Днямі католіцька церква Беларусі адзначала 6-ты нацыянальны дзень Карытас. За гады сваёй прысутнасці ў краіне міжнароднае дабрачыннае таварыства Карытас аказвае самую разнастайную дапамогу старым, дзецям, хворым, нямоглым людзям. Збор і размеркаванне лекаў, адзежы, цацак бедным сем'ям, аздараўленне дзяцей, выдаўніцтва дабрачыннай літаратуры у кожнай вобласці Беларусі Карытас вядзе актыўную працу. Адным з найбуйнейшых праектаў беларускага Карытас стала абсталяванне дзіцячага анкалагічнага цэнтру ў Браўлянах. Шмат маленькіх жыццяў выратавала такая дапамога. Аб гэтым і іншых сферах дзейнасці распавядалі святары ў нацыянальны дзень Карытас вернікам сваіх парафій, заахвочваючы іх ахвяраваць фінансавыя сродкі для добрых спраў міласэрнасці. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі звярнулася з нагоды адзначэння 6-га нацыянальнага дня Карытас да ўсіх вернікаў краіны са сваім пастырскім лістом пад назвай «Любоў і пакора – гэта прынцып дзейнасці». Праз любоў і пакору кожны хрысціянін пакліканы служыць бліжнім, а асабліва тым, каму найбольш патрэбная дапамога, адзначаецца ў лісце. Кіраўніцтва каталіцкай царквы Беларусі падзякавала ўсім, хто якім-небудзь чынам аказвае дапамогу бедным і людзям у патрэбе, і пажадала, як пісаў святы Павел, «Няхай мы ўсе перапоўнімся любою адзін да аднаго». А ў спецыяльным часопісе «Карытас» жадаючыя змогуць знайсці больш падрабязную інфармацыю пра дзейнасць таварыства міласэрнасці ў нашай краіне.